ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 27 აპრილია, პარასკევი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. გადაცემის დასაწყისში კი ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ მას, მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ერთევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. დნეპროპეტროვსკში აფეთქებების შედეგად 27 ადამიანი დაიჭრა. ჩინეთში უსინათლო აქტივისტი შინაპატიმრობას გაექცა. ტინა კეიდანაუს განცხადების ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის გაფართოებაზე, მაგრამ კაფიო მესიჯ, პოზიტიურ მესიჯ გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დნეპროპეტროვსკში დღეს სულ 4 აფეთქება მოხდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით დაშავდა 27 ადამიანი, მათ შორის სკოლის 9 მოსწავლე. როგორც იუწყებიან, სულ 1 აფეთქება სანაგვე ყუთში მოთავსებულმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ გამოიწვია. გენერალური პროკურატურის პრესმდივნის ცნობით გამომძიებლები ეჭობენ, რომ საქმე ტერორისტულ აქტებთან აქვთ. ყირიმში ვიზიტით მყოფმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აფეთქებებს მთელი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა უწოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიტალი ზახარჩენკო სასწრაფოდ გაემგზავრა დნეპროპეტროვსკში. ოთხივე აფეთქება ქალაქის ცენტრში, ხალხმრავალ ადგილებში მოხდა. პაკისტანმა ოსამა ბინ ლადენის ოჯახის წევრების საუდის არაბეთში დეპორტაცია მოახდინა. ოფიციალური პირების ცნობით, ბინ ლადენის 3 ქვრივი და შვილები პაკისტანიდან პარასკევს დილით ადრე გაფრინდნენ. პაკისტანმა ოჯახი მას შემდეგ დააკავა, რაც ალ-ყაიდის ლიდერი 2011 წლის 2 მაისს შეერთებული შტატების ძალების მიერ განხორციელებული რეიდის დროს იქნა მოკლული. ანალიტიკოსების აზრით, პაკისტანის დატოვების შემდეგ ოჯახის წევრებმა შესაძლოა შესლონ დეტალების გამხელა იმის თაობაზე, თუ როგორ ახერხებდა მსოფლიოს ნომერ 1 ძებნილად მიჩნეული კაცი პაკისტანში წლების მანძილზე დამალვას, გავლენიანი სამხედრო და სადაზვერო სტრუქტურების წევრების მხრიდან შესაძლო მხარდაჭერით. ბინ ლადენის ოჯახის წევრები პაკისტანის სადაზვერო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა დაკითხეს და გასულ თვეში პაკისტანის საზღვრის უკანონოდ გადალახვაში დასდეს ბრალი. ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დისიდენტი მისთვის მიშელ შინაპატიმრობას გაექცა და გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომლის ადრესატიც პრემიერ-მინისტრი ვენ ძიაბაოა. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოში ჩენ გუანჩენი მთავრობას მოუწოდებს გამოიძიოს მისი ოჯახის წევრების ცემის ინციდენტი. ამასთან ის გამოდის მოწოდებით დაცული იყოს მისი ოჯახის უსაფრთხოება და ბრძოლა გამოეცხადოს ჩინეთში კორუფციას. უფლებათამცველების თქმით, ჩენმა კვირას შესძლო სახლიდან გასვლა და შემდეგ აღმოსავლეთში მდებარე შანდონგის პროვინციაც დატოვა. ვრცელდება დაუდასტურებელი ცნობები, რომ ჩენი, რომელიც უსინათლოა, პეკინში შეერთებული შტატების საელჩოში იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების საელჩოს ამ საკითხზე განცხადება არ გაუკეთებია. ჩენმა შინაპატიმრობაში თითქმის 20 თვე დაჰყო. ციხეში გატარებული 4 წელიწადის შემდეგ მან სახელი გაითქვა შანდონგის პროვინციაში ქალების იძულებითი სტერილიზაციის და იძულებით ჩატარებული აბორტების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით. სომხეთის ოფიციალური პირების ცნობით, პარასკევს დილით ადრე სომხეთის 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული, როცა შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანთან საზღვრის ახლოს მოძრავ სამხედრო მანქანას. ჯერჯერობით გაურკვეველია, სროლა აზერბაიჯანის მხრიდან იყო თუ არა. 2 დღით ადრე იმავე რეგიონში მდებარე სოფელს გაუხსნეს ცეცხლი აზერბაიჯანის მხრიდან, მაშინ არავინ დაჩავებულა. სომხეთს აზერბაიჯანის ძლების მანძილზე აქვს თანხმობა მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ. ყარაბაღი აზერბაიჯანის ეთნიკური სომხებით დასახლებული რეგიონია, რომელზეც ბაქოს კონტროლი დაკარგული აქვს. კიევში გამართა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერთა აქცია მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. აქციის ათასობით მონაწილემ ქალაქის ცენტრში მსვლელობა მოაწყო და შემდეგ დამოუკიდებლობის მოედანზე შეიკრება, სადაც გაისმა მოწოდებები ტიმოშენკოს დაუყოვნებელი გათავისუფლების და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომის შესახებ. ამასთან დემონსტრანტები მოითხოვდნენ სრულ და გამჭვირვალე გამოძიებას ახლახან გავრცელებული ცნობების შესახებ, თითქოს ტიმოშენკოს სცემეს მაშინ, როცა გასულ კვირაში ძალის გამოყენებით ციხიდან საავადმყოფოში გადახავდათ. ტიმოშენკოს ოქტომბერში მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლის ვადით, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. თავად ტიმოშენკო თავს პოლიტიკური დევნის მსხვერპლად მიიჩნევს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, დამასკის ცენტრში დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშე მოაწყო აფეთქება, რასაც სომცირე 7 ადამიანი ამსხვერპლა. მედია, რომელიც თავდასხმაში ტერორისტებს ადანაშაულებს, ასევე იუწყება, რომ აფეთქებას კიდევ 20 ადამიანის დაშავება მოხვა. დღეს უფრო ადრე აქტივისტები სხვა აფეთქების შესახებ არცელებდნენ ცნობას. მათი თქმით, ის დამასკის სამრეწველო უბანში, სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი კომპანიის სიახლოვეს მოხდა. გაურკვეველია, იმ აფეთქებას მოხვა თუ არა მსხვერპლი. სირიის ქალაქებს ბოლო თვეებში აფეთქებების ტალღა მოედო, მიუხედავად დიპლომატიური ნაბიჯების გააქტიურებისა იმ ამბოხების დასრულების მიზნით, რომელიც 2011 წლის მარტში დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მართველობის წინააღმდეგ. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თვლის, რომ სირიის მთავრობის ნაბიჯები არ არის შესაბამისობაში საერთაშორისო მასშტაბით ჩათანხმებულ სამშვიდობო გეგმასთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თამაშებას განაგრძობთ საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით. ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის შემდგომ გაფართოებაზე, მაგრამ კაფიო პოზიტიურ მესიჯს გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს ნატოში მათი გაწევრიანების მიზნის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდანაუმ განაცხადა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტისა და ევროპისა და ევრაზიის ქვეკომიტეტის წინაშე გამოსვლისას. კეიდანაუს თქმით, შეერთებული შტატები მკაფიოდ აცხადებს, რომ ნატოს კარი ღიაა ახალი წევრებისთვის, რომლებიც ალიანსის სტანდარტებს მიაღწევენ. საქართველოზე საუბრისას კეიდანაუმ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები უსაფრთხოების ხელშეწყობითა და სამხედრო ჩართულობით მხარს უჭერს საქართველოს სამხედრო რეფორმას, აისაფის ოპერაციაში მონაწილეობისთვის წვრთნის და აღჭურვილობით უზრუნველყოფს ქართველ სამხედროებს და ამზადებს მათ ნატოსთან ერთად ოპერირებისთვის. კოალიცია ქართული ოცნების რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში მისი ვიზიტისას კოალიციისადმი უზარმაზარი ინტერესი გამოვლინდა, რაც მისივე შეფასებით ნიშნავს, რომ საქართველოს არსებული ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა დაინახეს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ხიდაშელმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში გამართა 80-მდე შეხვედრა, მათ შორის თეთრ სახლში, უშიშროების საბჭოში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში და ისაუბრა საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, წინასაარჩევნო ვითარებასა და ქართული ოცნების და ლიდერის პოლიტიკურ მიზნებზე. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირიდან ფილიპ ლეფორი შეშფოთებულია აფხაზური მხარის გადაწყვეტილებით, რომ მისთვის არასასურველი პირია საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ანჯეი ტიშკევიჩი. ეს ინფორმაცია 27 აპრილს გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ცნობით, ლეფორის ინიციატივით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან 26 აპრილს გამართული სატელეფონო საუბრისას ევროკავშირის წარმომადგენელმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზური მხარის ნაბიჯმა შესაძლოა სერიოზულად დააზარალოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. მოგესალმებით. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს საუბარი შეეხება მზადებას ნატოს მოახლოებული მაისის სამიტისთვის. შევცდებით გავარკვეთ, რას უნდა მოულოდეს საქართველო ამ სამიტისგან.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის კვლავ და კვლავ ნატოს მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების კონტექსტში.
კი ამბობთ საქართველოს პარლამენტში თავდაცვის რეზერვის კონცეფციის განხილვაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. წარმოგიდგენთ კრებულს სახელწოდებით ომის სხვა სახე. მასში მოთხრობილია ნამდვილი ამბები, შემთხვევები, როცა ომის დროს და ომის მიუხედავად ერთმანეთს ეხმარებოდნენ რუსები და ქართველები.
ანალიზი და კნიგი დაიოდ.
ამ წიგნის ანალიზით იგებ, რამდენად საშინელია ნებისმიერი ომი და რომ მას ვერანაირი მიზანი ვერ ამართლებს. მსგავსი რამ აღარ უნდა განმეორდეს და ამ წიგნის მთავარი მესიჯიც ეს არის.
საერთაშორისო თემებიდან შევჩერდებით ინფორმაციაზე, რომელიც უკრაინიდან ვრცელდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ამის შემდეგ მე გიწევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას, როგორც უკვე ვთქვით, მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ავღანეთი ნატოს მოდერნიზება და ალიანსის ურთიერთობა პარტნიორებთან. ეს არის პრიორიტეტები, სამი პრიორიტეტი, რომლებსაც ნატოს მაისი სამიტისთვის მზადების პროცესში გამოხობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ნატოს მომავალი სამიტის მასპინძელი ქვეყნის შეერთებული შტატების აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 26 აპრილს საკანონმდებლო ხელისუფლებას გაუზიარა დასახული გეგმა. წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტისა და ევროპისა და ევრაზიის ქვეკომიტეტის წარმომადგენლების წინაშე წარდგა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდენაუ. როგორია შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და რას უნდა მოელოდეს საქართველო ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე? ამ თემით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
საქართველოსთვის, როგორც ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში გამორჩეული წვლილის შემტანი და ალიანსის სანდო პარტნიორად წოდებული ქვეყნისთვის, მნიშვნელოვანია ტინა კეიდენაუს მიერ 26 აპრილს ჩამოთვლილი სამივე პრიორიტეტი. თუმცა ბუნებრივია, რომ ნატოში გაწევრიანების მსურველი საქართველოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მაინც მესამე პრიორიტეტი, პარტნიორებთან ალიანსის საომავლო ურთიერთობა იპყრობს. რას უნდა მოელოდნენ ნატოს პარტნიორები 21 მაისისთვის დაგეგმილი ჩიკაგოს სამიტისგან? სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ტინა კეიდენაუს ძირითადი გამოსვლის ტექსტით თუ ვიმშელებთ, ბალკანეთის სამ სახელმწიფოსთან ერთად ჩიკაგოს სამიტზე შეერთებული შტატების საქართველოსაც განსაკუთრებით დაუჭერს მხარს. სტრატეგიული პარტნიორობის გარდა ამ მხარდაჭერას ის ფაქტორიც განაპირობებს, რომ საქართველომ 2011 წლის დეკემბერში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით უკვე მიიღო ასპირანტი ქვეყნის სტატუსი. ტინა კეიდენაუ იმეორებს უკვე ბევრჯერ ნათქვამს, რომ ჩიკაგოს სამიტზე ნაბიჯი არ გადაიდგმება გაფართოვების მიმართულებით, თუმცა ასპირანტებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცევათ.
ჩიკაგოში მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის შემდგომ გაფართოვებაზე, მაგრამ ისინი მკაფიო პოზიტიურ მესიჯს გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს მათი ნატოში გაწევრიანების მიზნის მხარდასაჭერად. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაფიოდ აცხადებს, რომ ნატოს კარი ღია ახალი წევრებისთვის, რომლებიც ალიანსის სტანდარტებს მიაღწევენ. ბოსნია და ჰერცეგოვინა, მაკედონია, ჩერნოგორია და საქართველო ყველანი მჭიდრო თანამშრომლობენ ნატოს მოკავშირეებთან ნატოს კრიტერიუმების შესასრულებლად, რომ შეძლონ ალიანსში გაწევრიანება.
ტინა კეიდენაუს მსგავსად ასპირანტი ქვეყნების ჯგუფისა და მასში გაწევრიანებული საქართველოს მისამართით ყურადღების გამახვილებაზე აპრილის დასაწყისში თავად ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენს ლაპარაკობდა და თბილისშიც შესაბამისი მოლოდინი აქვთ. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე საქართველოს მოლოდინის კიდევ ორ ასპექტს გამოყოფს.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის კვლავ და კვლავ ნატოს მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების კონტექსტში და რაც ნატოში გაწევრიანების თვალს არის ყველაზე მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ დადასტურება არა მარტო ნატოს ღია კარისა პოლიტიკისა, არამედ იმ გადაწყვეტილების, რაც იქნა ბუქარესტში მიღებული და შემდეგ უკვე 2-3-ზე გამეორებული ლისაბონსა და სტრასბურსა და კელში, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისადმი ერთგულებას საკმაოდ ხშირად უსვამს ხას ვაშინგტონი და ეს 26 აპრილს ტინა კეიდენაუმაც გაიმეორა. გარდა ამისა, მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები ეხმარება საქართველოს თავდაცვის სფეროს რეფორმირებისა და საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საქმეში და დახმარების პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს დამატებით მხარდაჭერას მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების გატარების მცდელობაში, რაც საქართველოს ევროატლანტიკური ისრაფეების მნიშვნელოვანი ნაწილია და სადაც საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს. ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ჩვენთან საუბრისას ადასტურებს, რომ საქართველოს შემდგომ დემოკრატიულ განვითარებას დიდი როლი ეკისრება ნატოსთან შემდგომი დაახლოების გზაზე და ეს თემა საქართველოს მომავლისთვის ნატოს ფაქტორის გაუთვალისწინებლადაც მეტად მნიშვნელოვანია. გიორგი ბარამიძე ამ პროცესის გაგრძელების აუცილებლობას ხედავს.
ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მომავალშიც რაც გაკეთდა, უფრო დაემატოს ვთქვათ იმ რეფორმებს, უფრო გაღრმავდეს ის რეფორმები, რაც ამ მიმართულებით არის, კანონის უზენაესობის გამტკიცების თვალსაზრისით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში არჩევნების თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარება ყველაზე მაღალი ევროპული და მსოფლიო სტანდარტებით.
იმისათვის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს დემოკრატიული განვითარების გაგრძელების აუცილებლობას, სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძე ხედავს. მართ არია, მისი აზრით, დემოკრატიასთან დაკავშირებული ფაქტორი გადამწყვეტი არ არის და ნატოში მხოლოდ ამხრივ თვლად სანიმუშო ქვეყნებს როდი აწევრიანებენ, მაგრამ ცუცკირიძის თქმით, საქართველოს შემთხვევაში თამასა უფრო მაღალია და ამიტომ ჩვენი პერსპექტივები ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მოახლოებული არჩევნების შემდეგ გამოიკვეთება. ყველაფერი არჩევნების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Am წუთებში საქართველოს პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში მსჯელობენ თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციაზე. პროექტი წარმოდგენილია უშიშროების საბჭოს მიერ. კონცეფცია განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას საქართველოს თავდაცვის რეზერვის სისტემის ფორმირებისა და შემდგომი განვითარებისთვის. პარლამენტში იმყოფება ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა უფრო მეტს გვეტყვის კონცეფციის საუბარზე. ის ტელეფონით გვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
Сагамом хидобиса манера мивесамები ჩვენს რადიოს მონასაც პირველ რიგში გეტყვით რომ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომა სადაც პარლამენტის 7 კომიტეტი განიხილავს თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის პროექტს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივით არ გამაძემ გახსნა და სანამ ის კონცეფციის შესახებ იტყო და რამდენიმე სიტყვას მან თავისუფალი დემოკრატების ირაკლი ალასანიას განცხადებაზე გააკეთა მისივე თქმით პირველი კომენტარი ის ერთითის წინადელ განცხადებაზე საუბრობს რომლის მიხედვითაც სამეგრელოში გაურკვეველი ტიპის შეერაღებული დაჯგუფებები არსებობდნენ ირაკლი ალასანიას განცხადებებს მან პოლიტიკური სიბეცე მაგნიგობა და არაკაცობა უწოდა და განაცხადა რომ საპილოტო პროგრამის შესახებ განცხადება რომელიც ტერიტორიული რეზერვის შექმნას გულისხმობდა მან ერთ-ერთი ჟურნალისტის საშუალებით დაანონსა და მისი თქმით ამის შესახებ საზოგადოება ინფორმირებული იყო და ირაკლი ალასანიასაც წესით ამის შესახებ უნდა სწოდნოდა კონცეფციის მცირე მიმოხილვის შემდეგ კი მან უკვე სიტყვა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს ფათო ქუთელიას გადასცა მეახლა ხელთ მაქვს კონცეფციის პროექტი სწორედ ხუთგვერდიანი პროექტი ჩაიკითხა ბათუ ქუთელიამ კომიტეტის ხდომაზე და ახლა შევეცდები რამდენიმე დეტალზე გავამახვილო ყურადღება პირველ რიგში საგულისხმოა ის რომ თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციაში გაჩნდა ახალი კომპონენტი ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვი ანუ ნებაყოფლობითი რეზერვი რომელიც საომარი მოქმედებების დროს ძირითადად პასუხისმგებელი იქნება სამოქალაქო თავდაცვისა და ზურგის ოპერაციებზე საჭიროების შემთხვევაში კი ის დაეხმარება სახმელეთო ჯარების რეზერვს და მსმენელს შევახსენებს რომ ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვი კომპლექტება ნებაყოფლობითობის საფუძველზე არის ანუ სწორედ იმის შესახებ საუბრობთ რადგანაც გივი თარგამაძე აკეთებდა კომენტარს კონცეფციის ერთ-ერთ პირველივე აბზაცში მითითებულია რომ დოკუმენტების შემუშავებისას გათვალისწინებული იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მიღებული გამოცდილების ანალიზი და დასკვნები და ამასთანავე ნატოს და სხვა პარტნიორი ქვეყნების გამოცდილება თუმცა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი ნიკა ვალიაშვილი ჩემთან საუბარში სანამ ის ხრომაზე შევიდოდა საუბრობდა იმის შესახებ, რომ კონცეფციის ერთ-ერთი ნაკლოვანება სწორედ ის არის, რომ მასში არ არის გათვალისწინებული ის შეფასებები, რაც 2008 წლამდე არსებულ სარეზერვო სისტემაში არსებობდა. წესოდ ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ საინტერესოდ როგორ მომზადდება კონკრეტული ტიპის რეზერვი, როგორ მოხდება რეზერვის მართვა, როგორ ითანამშრომლებს მთელი ეს სისტემა, თქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ასე შემდეგ და ის საუბრობს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი კონცეფციაში. ბათუ ქუთელიამ ისაუბრა იმის შესახებ, რომ საქართველოს თავდაცვის დაგეგმვა ეფუძნება ტოტალური თავდაცვის პრინციპს და ის მიუთითებს, რომ რეზერვის ახალი სისტემა მიმართული იქნება რეზერვისტების მომზადებისა და ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფაში მოსახლეობის ფართო ჩართულობით და მისი თქმით პრიორიტეტს წარმოადგენს რეზერვის ისეთი სისტემის განვითარება, რომელიც ომის შემთხვევაში შეძლებს შეასრულოს ქვეყნის ტერიტორიისა და მოსახლეობის თავდაცვისათვის საჭირო ამოცანები. რაც შეეხება თავდაცვის რეზერვის სტრუქტურას კონცეფციის მიხედვით, ის იყოფა ორ კატეგორიულად. გეტყვით, რომ პირველი ეს არის სახმელეთო ჯარების რეზერვი, მისი ძირითადი ამოცანა იქნება საომარი მოქმედებების დროს შეიარაღებული ძალების მოქმედი ქვეგანაყოფების მხარდაჭერა და საჭიროების შემთხვევაში მათი სრულფასოვანი ჩანაცვლება და მეორეს შესახებ ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვის შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. აქვე გეტყვით, რომ კონცეფციაზე დაყრდნობით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციით შეიმუშავებს თავდაცვის რეზერვის განვითარების სტრატეგიას და დოქტრინას და როგორც აკაცხადებდნენ იქ მოსალოდნელი იქნება რომ უფრო დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ყველა ის საკითხი თავდაცვის და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრს თეონა აკუბარძე სწორედ ის პრეტენზია აქვს კონცეფციასთან რომ ეს საკმაოდ ზოგად ხასიათს ატარებს ჩვენ მას პარლამენტში წამოსვლამდე რამდენიმე ხმით ადრე ვსაუბრეთ და ამბობთ რომ მასში არ არის დაკონკრეტებული ბევრი ნიუანსი კანონში, მისივე თქმით 2006 წელს მიღებულ კანონში სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ და თქვა ახალ კონცეფციას შორის განსხვავება მინიმალური არის და ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის ის, რომ 2008 წლამდე თუ კი რეზერვში მიყავდათ სულად გამოუცდელი სტუდენტები ახალი კონცეფციის მიხედვით სავალდებულოა, რომ რეზერვში უფრო გამოუცდელი ადამიანები ჩართონ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სწორედ მისი ხმა მოვისმინოთ.
მე დიდ ცვლილებას 2008 წელს ომამდელ რეზერვსა და დღევანდელ რეზერვს შორის ვერ ხედავ. ერთ-ერთი სხვაობა არის ის, რომ როდესაც სტუდენტები მომზადებოდნენ მაშინ 18 დღეს, დღეს წება ეს ტერიტორიული რეზერვის ფარგლებში და ეს ყველაფერი არის 7 დღით. სავალდებულო რეზერვში გაიწევიან რეზერვისტები, რომლებსაც აქვს დამთავრებული ეგრეთ წოდებული სამხედრო კათედრა ან ეგრეთ წოდებული ჯარი აქვს მოვლილი. აგვისტოს ომის შემდეგ რაც შეიცვალა ამ კომპონენტში არის ის, რომ ჩვეულებრივ რეგულარულ არმიასთან ერთად გადიან რეზერვისტები ჩვენს და შესაძლოა მეთოდ ომის შემთხვევაში მათ უფრო კარგი კოორდინაციის უნარი ექნებათ.
მე შეგახსენებ, რომ ამ წუთებში კომიტეტის ხდომა უკვე კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს და რომლის შესახებაც შევეცდები უკვე დეტალებზე ჩვენ შემდგომ გადაცემაში გესაუბროთ. მანენა,
დიდი მადლობა ნინო. სმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, საქართველოს პარლამენტიდან ჩაგვერთო ის პირდაპირ ეთერში და მოგვითხრობდა თავდაცვის რეზერვის ახალი სისტემის კონცეფციის განხილვას. ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 21 წუთია. ომის სხვა სახე ასე ეწოდება კრებულს, რომელიც მოიცავს ოსი და ქართველი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებულ ნამდვილ ამბებს. აღწერს შეიარაღებული დაპირისპირებისას ორივე მხარიდან გამოჩენილ თანადგომას. ევროკავშირის დაფინანსებით მსგავსი კრებული შექმნისა და გავრცელების მხარდამჭერია გაეროს განვითარების პროგრამის ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო ომის სხვა სახის აღმწერი კრებულის პრეზენტაციას გორში.
ხათუნაფილიევა გორის ლიტერატურულ კაფეში საათზე მეტხანს ჩუმატიჯდა და ახალი წიგნის შესახებ გამართულ დისკუსიას ყურადღებით უსმენდა. ბოლოს კი ემოცია ვეღარ დაფარა და თვალცრემლიანმა მოკრძალებით სიტყვა ითხოვა.
იმდენად ბედნიერი ვარ, თუ არ ვინარიცო და რა ხოლმეღაც ოცი იჭიდა ხო და აი არი თქვა ის სიტყვები, ერთხელ სალანძადი სიტყვები.
ხათუნას გარდა ლიტერატურულ კაფეში ცხინვალიდან დევნილები, ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. ომის სხვა სახე, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ქართულ-ოსური თანადგომის ისტორიები დაიბეჭდა. ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. ოსურ მხარეს კი თანადგომის ისტორიებს გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი და მისი ჟურნალისტები აგროვებდნენ. ციგნი ქართულად, რუსულად და ინგლისურად ცალ-ცალკე დაიბეჭდა. ციგნის პირველი პრეზენტაცია ერევანში გამართა, საიდანაც რუსული ვარიანტი ოსმა ჟურნალისტებმა ცხინვალში წაიღეს. ქართლოსის ხელმძღვანელის მეგი ბიბილურის თქმით, ციგნში საბოლოოდ 40 ისტორია მოხვდა. მოთხრობების გმირების ვინაობა რიგ შემთხვევაში მათი უსაფრთხოების მიზნით შეცვლილია, მაგრამ ყველა ისტორია რეალურ ფაქტზეა აგებული.
არანაირი პოლიტიკური განცხადებები არ არის გაკეთებული და პირიქით აქცენტი არის იმაზე, რომ საზოგადოებისთვის მოჩვენებინა ომის სხვა სახე.
გორში გამართული პრეზენტაციის შემდეგ დისკუსია მოეწყო. ჟურნალისტ გელა კაპანაძის განცხადებით ადამიანურ სიკეთეს და სიყვარულს სიძულვილის დაძლევა შეუძლია და ომის დროსაც კი ადამიანური ღირსების შენარჩუნება ცალკეულმა ადამიანებმა შეძლეს. ეს კი ნდობის აღდგენის იმედს აძლიერებს.
ამიტომ რაც მეტი იქნება ესეთი ისტორიები, ესეთი შეხვედრები, ესეთი ადამიანური ურთიერთობები, მე ვფიქრობ, რომ დიპლომატებს კიდე кайხანი დაჭირდება და შეიძლება ვერ მოილაპარაკონ, მაგრამ აი ეს ადამიანური ისტორიები გადაასწრებენ ამ დიპლომატიურ და პოლიტიკურ პროცესებს.
ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე ჟურნალისტი ეკალომიძე მუშაობდა. იგი საკუთარ თავს იმედის მარცვლების მაძიებელს უწოდებს და ყველას ურჩევს, რომ ეს წიგნი წაიკითხოს.
ჩვენ არ უნდა ველოდოთ არავის. თითოეულ ადამიანს საოცარი ძალა აქვს. ამაში დამარწმუნა ამ წიგნზე მუშაობის პროცესმაც, რომ როდესაც ერთი ცდილობდა მეორის გადარჩენას, ოსი ქართველს თუ ქართველი ოსის, ის არ ფიქრობდა იმზე, ხა მე რო არ გადავარჩინო, სხვა მოვადე გადაარჩინოს თუ არა, ან სხვამ გააკეთოს ეს.
ოსურ მხარეს სიკეთის ისტორიებს მარია პლიევა აგროვებდა.
ანალიზი და книги дают
ამ წიგნის ანალიზით იგებ, რამდენად საშინელია ნებისმიერი ომი და რომას ვერანაირი მიზანი ვერ ამართლებს. მსგავსი რამ აღარ უნდა განმეორდეს და ამ წიგნის მთავარი მესიჯიც ეს არის.
გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი ამ პროექტზე მუშაობას მომავლის იმედით დასთანხმდა.
ჩვენ საზოგადოებაში ოსურშიც და ქართულშიც, თუმცა ვიცი რომ ქართულში ნაკლებად სტერეოტიპები არსებობს. ოსურ საზოგადოებაში ქართველებს ყველანაირი ცუდი იარლიყი აქვთ. მეც მიმაჩნია რომ ქართული პოლიტიკა ოსების წინაშე ბევრ ამეშია დამნაშავე, მაგრამ ამის გამო კონკრეტული ქართველები პასუხისგებლები არ არიან. ამიტომ უნდა დაინგრეს ქართველის როგორც მტრის სტერეოტიპი და ვაჩვენოთ რომ ომის დროსაც კი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად კეთილ საქმეებს აკეთებდნენ. ეს ადამიანები პატივისცემას იმსახურებენ.
რომს სხვა სახე გარდა სიკვდილის, გრევის, სისასტიკის და ათასი უბედურების. წიგნის ავტორების აზრით დიახ, ომს სხვა სახეც აქვს. წინა სიტყვაობაში ვკითხულობთ. ომშიც კი შესაძლებელია ადამიანური ფასეულობების შენარჩუნება. ამ ომშიც კი აღმოჩნდა ადგილი ჰუმანიზმის და კეთილი საქმეებისთვის. ისტორიები თავისი შინაარსით მრავალფეროვანი გამოვიდა. ისინი ძირითადად ეხება მეზობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, რომლებიც ერთ წამში ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ. მაგრამ ყველა ისტორიას ერთი მთავარი მომენტი აერთიანებს. ჩვენ გვახსოვს სიკეთე, რომელიც ყველაზე რთულ დღეებში გვინახავს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა თქვენს ყურადღებას უცხოეთ მივაპროფთ უკრაინას. იქ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო განაგცობს ციხეში პროტესტის ნიშნად შიმშილობას მის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ზეწოლის გამო. იულია ტიმოშენკო საპატიმროში მოინახულა მისმა ქალიშვილმა ევგენიამ, რომელიც ამის შემდეგ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა. მოუსმინეთ კობა ლიკილიკაცეს.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ციხეში სცემეს იულია ტიმოშენკო, რომელიც საპყრობილის პერსონალს კლინიკაში სამკურნალო იძულების წესით მიჰყავდა. ინციდენტიდან მხოლოდ 5 დღის შემდეგ დართეს ნება უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ქალიშვილს მოენახულებინა დედა, რომელსაც ევგენია ტიმოშენკოს თქმით, კვლავ აქვს დალილავებული სხეული.
მან გვაჩვენა დალურჯებული ადგილები, რომლებიც ჯერ კიდევ დარჩა. ისე გაცილებით მეტი ჰქონდა. ახლა უკვე 5 დღეა გასული. 4 დღე მასთან სპეციალურად არავის უშვებდნენ. ელოდებოდნენ, როდის გაუვლიდა დალურჯება. მას ძალიან დიდი დალურჯებული ადგილი აქვს მუცელზე, დაახლოებით 10 სანტიმეტრიანი დიამეტრის. ხელზე ცეტყობა თითების კვალი.
უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ, რომელიც საპატიმროში იმყოფება, 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და ბუნებრივი აირის შესყიდვის თაობაზე რუსეთთან გაფორმებული სახელმწიფოებრივი ხელშეკრულების გამო. უკრაინის პროკურატურა ადასტურებს, რომ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები იძულების წესით მართლაც ცდილობდნენ სამკურნალო დაწესებულებაში იულია ტიმოშენკოს გადაყვანას. თუმცა ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ცემას პროკურორები უარყოფენ. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში კი ევგენია ტიმოშენკომ გაიხსენა, თუ რა უამბო ამ ინციდენტის შესახებ თავად იულია ტიმოშენკომ.
საღამოს მის სანახავად ექიმები მივიდნენ. დედამ უარი თქვა გახოლოდა მათ, რადგან ორშაბათს თავის ადვოკატებს ელოდებოდა. მაგრამ მოგვიანებით მასთან მივიდა ციხის უფროსის მოადგილე და ნივთების ჩალაგება უბრძანა. იულიამ უარი უთხრა. ამის შემდეგ ციხის უფროსის მოადგილე გავიდა და საკნიდან გაიყვანა იულიას თანამოსაგნე. შემდეგ ყველას დაატოვებინა შენობა, ვინც დედაჩემთან ერთად იმყოფება კორპუსში. დაუძახა ციხის ორ თანამშრომელს და სამივემ დაიწყეს ძალით მისი გაყვანა. დაეცნენ ზემოდან და შეახვიეს ზეწარში. დედამ წინააღმდეგობა გაუწია და სწორედ ამ დროს იყო, როდესაც ციხის უფროსის მოადგილემ მუცელში მძლავრად ჩაარტყა ხელი. დედა კიოდა და დახმარებას ითხოვდა. მერე მან გონება დაკარგა და მხოლოდ ჰოსპიტალში მოვიდა გონს.
ამ ინციდენტის შემდეგ იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა დაიწყო, რომელსაც როგორც მისი ქალიშვილი ევგენი ამბობს, ამჟამადაც განაგძობს და ოჯახის წევრების თხოვნის მიუხედავად არაპირებს საკვების მიღებას. იულია ტიმოშენკო მხოლოდ წყალს სვამს. ამ ვითარების გამო იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი ევგენია კიდევ უფრო მეტად შიშობს დედის გამო, რომლის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა რადიომ მოიპოვა იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილის ევგენია ტიმოშენკოსაგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კობა ლიკლიკაძეს ახლა დაუბრუნებ მიკროფონს. უკვე სხვა საკითხზე სასაუბროთ. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ნავთობის მაღალმა ფასებმა და ცუდმა ამინდებმა საკვები პროდუქტების გაძვირება გამოიწვია, თუმცა ფასებმა შესაძლოა კვლავ დაიწიოს კარგი მოსავლის წყალობით, რასაც მსოფლიოში წელს მოილიან. მაშასე ისევ კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
დაახლოებით ერთი წლის წინ საკვე პროდუქტებზე ფასები რეკორდულად გაიზარდა და შემდეგ კვლავ დაეცა. ეს ამბავი ძალიან ბევრ ადამიანს ახსოვს და ამიტომ არავის სურს, რათა მოუმზადებელი შეხვდეს ანალოგიური ვითარების განმეორებას. ამიტომაცაა, რომ მსოფლიო ბანკის 25 აპრილის ანგარიშმა დიდი ყურადღება მიიპყრო მსოფლიოში. ვაშინგტონში მდებარე განვითარების ბანკის თანახმად, მსოფლიო მასშტაბით ფასები წელს საშუალოდ 8% გაიზარდა ყველა სახის ძირითად საკვე პროდუქტებზე, გარდა ბრინჯისა. მსოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის ხოსე კუესტას თქმით, ფასების და რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
ჩვენ ფასების ზრდას ვხედავთ გლობალურად, ყველა რეგიონში, და ამ ზრდის მიზეზია ნავთობის ნედლეულზე ფასების ზრდა, ისევე როგორც აზიელი იმპორტიორების მხრიდან საკვე პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნილება, სუსტი დოლარი და ცუდი ამინდები ევროპასა და სამხრეთ ნახევარსფეროში.
რამდენადაც მსოფლიო ბანკის ანგარიში ძალიან სამწუხაროა, ზოგიერთი პროგნოზი ამავე ანგარიშიდან მაინც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. ანგარიშის თანახმად, წლის ბოლომდე და მომავალ წელს საკვები მასშტაბის პერსპექტივა მყარი იქნება და იგი ზეგავლენას მოახდენს საკვები პროდუქტების მზარდ ფასებზე. დამოუკიდებელი პერსპექტივა იმყარება იმ ფაქტს, რომ 2010-2011 წლებში მომხდარი ფასების ზრდის პასუხად საკვები პროდუქტების მწარმოებლებმა გლობალურად გაზარდეს ძირითადი მასშტაბური კულტურების წარმოება. რომ შეარსებული გაეროს საკვები პროდუქტისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს უფროსი ეკონომისტი კონსეფსიონ კალე დამაიმედებელი პროგნოზის კიდევ ერთ მიზეზად კარგ ამინდს ასახელებს. ლა ნინა და ელ ნინიო ეწოდება ორ ურთიერთ საპირისპირო კლიმატურ მოვლენას, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით ახდენენ ამინდზე ზეგავლენას. ელ ნინა იწვევს გალვას და არანორმალურად მკაცრ ზამთარს, ელ ნინიო კი წყალდიდობებსა და ზომიერ ზამთარს. ორივე კლიმატური მოვლენა კი ერთად სერიოზულად აფერხებენ მარცვლეულის მოსავალს. კონფესიონ კალეს დაკვირვებით, თუ კი გაგრძელდება კარგი ამინდები, რასაც წელს ვარაუდობენ, მაშინ დიდი მოსავალი საკვე პროდუქტებზე ფასებს შეამცირებს და ასე მოხდება მაშინაც, თუ კი ნებისმიერი სახის ენერგია რაც პროდუქციის წარმოებისათვის არის საჭირო, ფასები კვლავინდებურად მაღალი დარჩება.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა საკვები პროდუქტების ფასებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 31 წუთი შესრულდა უკვე. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის ქალაქ დნეპროპეტროვსკში დღეს სუმცირე 4 აფეთქება მოხდა. საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით დაშავდა 27 ადამიანი, მათ შორის სკოლის 9 მოსწავლე. პაკისტანმა ოსამა ბინ ლადენის ოჯახის წევრები საუდის არაბეთში დეპორტაცია მოახდინა. ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დისიდენტი, რომელიც უსინათლოა, მისთვის მიშილ შინაპატიმრობას გაექცა და გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომლის ადრესატიც პრემიერ-მინისტრი ვენძია ბაოა. კიევში გაიმართა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერთა აქცია მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, დამასკის ცენტრში დღეს თვითმკვლელმა მოიარი შემოაწყო აფეთქება, რასაც სუმცირე 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის შემდგომ გაფართოვებაზე, მაგრამ კაფიო პოზიტიურ მესიჯს გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს ნატოში მათი გაწევრიანების მიზნის მხარდასაჭერად. აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდანაუ. კოალიცია ქართული ოცნების რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის თქმით, შეერთებულ შტატებში მისი ვიზიტისას კოალიციისადმი უზარმაზარი ინტერესი გამოვლინდა, რაც მისივე შეფასებით ნიშნავს, რომ საქართველოს არსებული ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა დაინახეს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ძვირფასოს მსმენელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ჩვენს ხალხურულ რადიო ჟურნალში. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ ივიწყებენ ხოლმე საქართველოს პარლამენტში 2004 წელს მიღებულ ეთიკის კოდექსს.
აი ეს საფარა აზერბაიჯანი ხალხო.
აი ეს ხალხი ხალხო.
მანდატურებს ხო დაამშვიდონ სიტუაციას.
რაცნადი თორის წადის შენი მართლა.
ვისაუბრებთ ახალ საკმაოდ უჩვეულო პარტიაზე, რომელიც ევროპის კონტინენტზე სულ უფრო მეტ მხარდაჭერას პოულობს. მეკობრეთა პარტია იმ კითხვებზე ცდილობს პასუხის გაცემას, რომელთა დასმის საჭიროებასაც კი ვერ ხედავენ ძველი პარტიები. კი ამბობთ, როგორ ემზადებიან საქართველოში ლონდონის პარაოლიმპიური თამაშებისთვის.
მე ვიზავრები ლონდონში და ეს ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ
წარმოაჩინე როგორც საქართველოს, ისევე იმ ადამიანებს, ვინც ვთქვათ, ქვეჩთ მიდგა და მხარს გვიჭერს.
ბოლოს გამოეხმაურებით ფრანგული კინოს ვარსკვლავის მთელს მსოფლიოში პოპულარული ანუკ ემეს დაბადების მე-80 წლისთავს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ კვირაში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ეფექტური ვერ აღმოჩნდა პარლამენტის მიერ 2004 წელს მიღებული ეთიკის კოდექსი. ორგანიზაციის მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ კოდექსი საფუძველზე 8 წლის განმავლობაში არ დასმულა პასუხისმგებლობის საკითხი იმ დეპუტატებისა, რომლებმაც არაეთიკური საქციელი ჩაიდინეს. ანგარიში მოყვანილია პარლამენტარების არაეთიკური ქცევის არაერთი ფაქტი, რომელთაც სულ ახლახან პლენარულ სხდომას ასე კიდევ ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა შეემატა. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ მასალას ჩვენი კოლეგა ნინო როდუნაია სწორედ ამ სხდომის გახსენებით იწყებს.
მე მგონი ჩვენი კლასი უფრო ხმაურიანია ვიდრე თქვენი, არა ბავშვებო?
ამ სიტყვებით პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კოლეგებით არც თუ სავსე, მაგრამ ძალიან ხმაურიანი სხდომათა დარბაზიდან 24 აპრილს მიმართა თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის უმცროს კლასელებს, რომლებიც პარლამენტს სტუმრობდნენ. აღკვეთა იმისა, რაც ცოტა ხნის შემდეგ დარბაზში მოხდა, სკოლის მანდატურების მსგავსად ევალებათ პარლამენტის მანდატურებს, კერძოდ ფიზიკური დაპირისპირებისა, რომელიც ამჯერადაც ოპოზიციონერი დეპუტატის გამოსვლას მოხდა. ჯონდი ბაღათურიამ კოლეგებს შეახსენა ჩერქესთა გენოციდის აღიარებისას მისი გაფრთხილება, რომ დაისმებოდა სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხიც და დაინტერესდა რა პასუხს გასცემდა ხელისუფლება საქართველოს სომეხ მოქალაქეებს, რომლებიც გენოციდის აღიარების მოთხოვნით ამ კვირაში პარლამენტთან შეიკრიბნენ. ტრიბუნიდან დეპუტატის გამოსვლის პარალელურად დარბაზის მიკროფონთან მდგარი პარლამენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან აზერ სულეიმანოვი ჯონდი ბაღათურიას მიმართავდა როგორც ბაღათურიანს, შემდეგ კი ჯიბიდან რაღაც ნივთი ამოიღო, ტრიბუნასთან მივიდა და ესროლა. ზოგიერთ დეპუტატზე დაყნობი სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ნასროლი ნივთი ვაზელინიანი ტუბი იყო.
მანდატურებს ხო დაამშვიდონ სიტუაციას?
რა თქმა უნდა, თორე წადის შენი მართლა.
ჯონდი ბაღათურიასთან ტრიბუნაზე აღმოჩნდა კიდევ ერთი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან, აკაკი ბობოხიძე, რომელსაც მართალია მუშტი კვლავ მოღერებული ჰქონდა, თუმცა ამჯერად არავისთვის დაურტყამს. ბაღათურია კლასიკურ პროვოკატორად მოიხსენიეს პარლამენტის ხდომაზე და პროვოკაციაში დაადანაშაულეს შემდეგაც, როდესაც დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტმა სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა და მიიჩნია, რომ დეპუტატის გამოსვლა შეიცავდა ეროვნებათა შორისი შუღლის გაღვივების ნიშნებს. მაგრამ ამავე განცხადებაში კომიტეტს არაფერი უთქვამს დეპუტატ აზერ სულეიმანოვზე, რომელმაც ჯონდი ბაღათურიასთან შეხლა შემოხლის შემდეგ ცხდომათა დარბაში ასეთი რამ თქვა.
სამწუხაროდ ჩვენი სომეხი კოლეგა ბატონი ჯონდი ბაღათურიანი დარჩა თავის სომხურ აზერზე, სომხეთის ღვიდან ზღვამდე და მოგონებულ სომხურ გენოციდზე.
მოგვიანებით ნაციონალურმა მოძრაობამ გავრცელა აზერ სულეიმანოვის განცხადება, რომ ემოციური ფონის მიუხედავად გაუმართლებელია ეთნიკური ნიშნით საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა და ოპონენტის კრიტიკა ეთნიკური ნიშნის მოხმობით. პარლამენტში მომხდარ ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ქვეყნის პარლამენტში ეთიკის რეგულირებას შეეხება. მისი ავტორი ლაშა გოგიძე სინანულსაც კი გამოთქვამს, რომ ანგარიში პარლამენტში 24 აპრილს მომხდარ ფაქტამდე გამოქვეყნდა, რადგან ქსენოფობიის გამოვლინების გამო ეს შემთხვევა კიდევ უფრო მძიმეა და კარგი მაგალითი იქნებოდა იმის საჩვენებლად, რომ დეპუტატებს ეთიკის მხრივ კვლავ სერიოზული პრობლემები აქვთ. 8 წლის წინ, როდესაც პარლამენტის წევრებმა ეთიკის კოდექსი ხელი საჯაროდ მოაწერეს, სიამაყით აცხადებდნენ, რომ საკუთარ თავს კონკრეტული სტანდარტები დაუწესეს და რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მსგავსი კოდექსი მხოლოდ საქართველოს და ლიტვას ჰქონდათ. ეუთოს მხარდაჭერით ეთიკის კოდექსის ხელმოწერის ინიციატორი მაშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო. ორგანიზაციის მკვლევარი ლაშა გოგიძე დღეს ამბობს, რომ კოდექსი ვერ იქცა პარლამენტის წევრთა არაეთიკური და არაპროფესიონალური ქცევის საწინააღმდეგო ეფექტურ მექანიზმად. მიზეზთა კვლევისას ლაშა გოგიძე პარლამენტის არაერთ მოქმედ და ყოფილ წევრს შეხვდა.
ძირითადი მიზეზი, ჩემი აზრით, ასევე თვითონ დეპუტატებმა თქვეს, იყო ის, რომ ეს კოდექსი დეკლარაცია იყო ზოგადი ხასიათის ძირითადი ფუნდამენტური ეთიკის პრინციპებისა, რომელზეც დეპუტატები ნებაყოფლობით აწერდნენ ხელს და არანაირი მექანიზმი აღსრულების არ არსებობდა.
დღეს ამ დოკუმენტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი თაროზე შემოდებულს უწოდებს.
2008 წელს, როდესაც ახალი პარლამენტი შედგა, არც შეხსენებიათ სიტყვაზე ახალ დეპუტატებს, რომ არსებობს ესეთი დოკუმენტი, იქნებ კარგი იყოს მოციმბოლურად ჩვენება იმისი, რომ აი ეთიკურ პრინციპებს იცავს დეპუტატი. ანუ მაგ ხრივაც არ ყოფილა არანაირი შეხსენება და სიმართლე რომ ვთქვა, ორი რესპონდენტი, რომელიც ახალი მოწვევის პარლამენტის წევრები არიან, არც იცოდნენ საერთოდ რა არსებობს ესეთი დოკუმენტი.
ის დეპუტატები კი, რომლებისთვისაც ეთიკის კოდექსის არსებობა ცნობილია თუნდაც იმიტომ, რომ წინამოწვევის პარლამენტის წევრებიც იყვნენ და კოდექს ხელი 2004 წელს მოაწერეს, მსგავსი დოკუმენტი აუცილებლად მიაჩნიათ. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშია ნათქვამი, პარლამენტი არ განიხილავს ახალი სავალდებულო ხასიათის ეთიკის კოდექსის მიღებას. ორგანიზაციის მიერ გამოკითხული დეპუტატები არსებული სისტემის შენარჩუნებას და დახვეწას ემხრობიან და იზიარებენ მოსაზრებას, რომ აუცილებელია პარლამენტის წევრთა ცნობიერების ამაღლება, აქტიური საინფორმაციო კამპანია და ყოველი ახალი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატების მიერ ეთიკის კოდექსის საჯაროდ ხელმოწერა. ლაშა გოგიძის თქმით, გამოითქვა აზრი, რომ ეთიკის კოდექსი პარლამენტის რეგლამენტის ნაწილი გახდეს, თუმცა მკვლევარი ყურადღებას ერთ გარემოებაზე ამახვილებს.
ცოტა რთული იქნება, რომ კანონის სახე მიეცეს აი ამ ეთიკის კოდექს და გახდეს მარტო სავალდებულო დეპუტატების მიმართ. უფრო მიზან შეწონილი იქნება, რომ იურიდიული სტატუსით გახდეს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის დებულება. ალბათ უფრო სასურველი იქნება ეს და მაინც სავალდებულო იქნება ხოლმე შემთხვევაში დეპუტატებზე გავრცელდება.
რაც შეეხება სანქციებს, ლაშა გოგიძის განმარტებით, ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატის იმუნიტეტი და დამოუკიდებლობა ხელშეუვალია, ამიტომ არაეთიკური ქცევისთვის მძიმე სანქციების დაწესება მიზან შეუწონელი იქნებოდა. თავად პარლამენტის წევრები, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოკითხა, არაეთიკური ქცევისთვის ყველაზე მისაღებ სანქციად დასახელებას და შერცხვენას მიიჩნევენ.
ამ შემთხვევაში ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით, კავშირები და პირადი ურთიერთობები ადამიანებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი სამშობლოა, და როდესაც ხმ მედიაში და საზოგადოებაში ადამიანი, რომელიც რეგულარულად არეთიკურად იქცევა და მისი სახელი ეს უარყოფით კონტექსტში ცხადდება, თვითონ დეპუტატებისაც არ მოეწონება ძალიან, ეცდებიან რომ აღარ ჰაიმეორონ.
ლაშა გოგიძე მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის და სხვა არაეთიკური საქციელისთვის დეპუტატის საჯარო დასახელება და შერცხვენა სამომავლოდ მსგავსი ქცევის აღსაკვეთად შესაძლოა უფრო ეფექტური მექანიზმი იყოს, ვიდრე მაგალითად ხელფასის დაკვეთვა, რადგან პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სხდომების რეგულარულად გაცდენის ან პულტებით მანიპულირებისთვის დაწესებულ ფინანსურ სანქციებს სასურველი შედეგი ვერ მოაქვს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროპაში უკვე რამდენიმე პარლამენტში შეაღწია უჩვეულო პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ სახელწოდებით მეკობრეთა პარტია. 6 წლის წინ შვედეთში ინტერნეტის თავისუფლების აქტივისტების მიერ დაარსების შემდეგ ამ პარტიამ მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა. ახლა მეკობრეთა პარტიას განშტოებები აქვს მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში. პარტიების წევრები, როგორც უკვე ითქვას, უფრო მეტ პარლამენტში ახერხებენ შესვლას. მაინც რას ნიშნავს და რა მიზნები აქვს მეკობრეთა პარტიას? ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის კლერ ბიგის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
მეკობრეები მსოფლიოს იპყრობენ. 6 წლის წინ ინტერნეტის თავისუფლების შვედი დამცველების მიერ დაარსების შემდეგ მეკობრეთა პარტია მთელ მსოფლიოში დიდი სიჩქარით ვრცელდება. მეკობრეები, რომელთა პოლიტიკის სამიზნე ინტერნეტში ადამიანების პირადი მონაცემების დაცვის გაძლიერება და თავისუფალი სიტყვის ხელშეწყობა, ახლა უკვე 50-ზე მეტი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში გვხვდებიან. ევროპიდან ავსტრალიამდე, ბელორუსიაში, ნეპალში, ტუნისში და სხვაგან. გერმანიაში მეკობრეებს ორ რეგიონალურ პარლამენტში აქვთ მანდატები, ბერლინსა და საარლანდში. 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მათ ხმების დაახლოებით 13% მიღებას უზენაზარმეტყველებენ, რაც ნიშნავს, რომ ისინი მწვანეთა პარტიას შეეჯიბრებიან მესამე ადგილის მოპოვებაში. პირველ შვედეთში დაარსებულ პარტიას, პირად პარტიას, ევროპის პარლამენტშიც კი ჰყავს ორი დეპუტატი. მეკობრეთა პარტიების ასეთ წარმატებას მათი მხარდამჭერები ხსნიან პოლიტიკური დებატების ნაკლებობით იმ მორალური საკითხების გარშემო, რომლებიც ახალი ტექნოლოგიების განვითარებამ წამოჭრა. შვედეთში მოქმედი პარტიის ლიდერმა ანა ტრობერგმა რადიო თავისუფლებას სწორედ ეს უთხრა.
It's a completely new world around us. Everything is digitalized and of course that affects people's lives, both in their private lives.
ჩვენს გარშემო სრულიად ახალი სამყაროა, ყველაფერი ციფრული ხდება და ამას გავლენა აქვს ხალხის პირად ცხოვრებასა და სამუშაოზე. ეს ნიშნავს, რომ ხალხს უფრო მეტად საინტერესებს ეს საკითხები, ის თუ როგორ შეიძლება ამ ტექნოლოგიების როგორც სწორი, ისე არამართებული გამოყენება.
ამდენად გამოდის, რომ მეკობრეთა პარტიები უწინარესად ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი ამორჩევლის ინტერესებს და შეკითხვებს უპასუხებენ. ან ტრობერგის თქმით,
მეკობრეთა პარტია იმ კითხვებზე ცდილობს პასუხის გაცემას, რომელთა დასმის საჭიროებასაც კი ვერ ხედავენ ძველი პარტიები.
მომხრეებს პარტიის მხრიდან პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებით განსხვავებული და სადა მიდგომებით ხიბლავთ.
მეკობრეთა პარტიის მიერ დასახული ზოგიერთი მიზანი, მაგალითად უფასო ტრანსპორტი, აშკარად უტოპიურია. მაგრამ პოლიტიკური გამჭვირვალობის გაზრდის თუ კულტურისა და ინფორმაციის თანაბრად ხელმისაწვდომად ქცევის შესახებ მათი მოწოდებები აშკარად პოულობს მხარდაჭერას ამ მრჩეველში, რომელსაც სულ უფრო მეტად უცრუვდება იმედები ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიებში. მეკობრეთა პარტიებს სწამთ, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს უფრო დიდი როლი უნდა მიენიჭოთ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. შეხვედრების ჩაკეტილ კარს მიღმა გამართვის ნაცვლად ისინი თავიანთ დისკუსიებს ინტერნეტით ღიად, რეალურ დროში გადასცემენ. ბერლინში პარტიამ ახალი სოფტვერიც კი შეიმუშავა, ლიკვიდ ფიდბეკი, რომელიც ნებისმიერ მსურველს აძლევს ახალი ინიციატივების შეთავაზების საშუალებას. 2006 წელს დაარსების შემდეგ მეკობრეებმა სამოქმედო სფერო მნიშვნელოვნად გააფართოვეს. ინტერნეტ თავისუფლებაზე კონცენტრაციიდან ახლა ისინი ინტერნეტის გარეთ არსებულ თემებზეც აქტიურად მუშაობენ, მათ შორის სამოქალაქო უფლებებსა და სოციალურ საკითხებზე. იმის საჩვენებლად, რომ მათი ფინანსებიც ისევეა თანასწორობაზე მიმართული, როგორც მათი პოლიტიკა, პარტიის წევრები უბრალო სამოსში ჩაცმულები დადიან. შეხვედრებს კი ახალგაზრდულ სასტუმროებში და სხვა უბრალოდ მოწყობილ ადგილებში მართავენ. რადიო თავისუფლება ესაუბრა მარიეტიე შააკს, ევროპარლამენტარს, რომელსაც ბევრი აქვს ნამუშევარი ინტერნეტის თავისუფლების საკითხებზე.
Voting for a pirate party is probably also a protest vote.
მეკობრეთა პარტიისთვის მიცემული ხმა საპროტესტო ხმასაც წარმოადგენს, თუმცა უფრო დადებითი მნიშვნელობით, ვიდრე იმ პოპულისტი ультрамემარჯვენეების მხარდაჭერა, რომლებიც ასევე უპირისპირდებიან ესტაბლიშმენტს. მეკობრეთა პოპულარობა მოწმობს, რომ ადამიანები მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიების დიდ ნაწილს აღარ ახიქვამენ თავიანთი ინტერესების გამომხატველად. დემოკრატიულ პარტიებს ლეგიტიმურობის პრობლემები აქვთ. ჩვენი პოლიტიკური სივრცე რაფორმითაც მას ვიცნობთ, ტრანსფორმაციას განიცდის და ეს ამ ცვლილებების ერთ-ერთი გამოვლინებაა.
მეკობრეებს მხარდაჭერა მოუტანა ასევე იმ საერთაშორისო შეთანხმებასთან დაპირისპირებამ, რომელიც ინტელექტუალურ საკუთრებაზე აწესებს უფლებებს. მეკობრეების საავტორო უფლებების განსაზღვრებაში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდიან. მათი აზრით, არაკომერციული მიზნებისთვის გავრცელება და ასლების გადაღება უფასო უნდა იყოს, კომერციული მიზნებისთვის კი საავტორო უფლება 5 წლის განმავლობაში უნდა მოქმედებდეს. მეკობრეების ერთ-ერთი მოწოდებაა ფარმაცევტული პატენტების გაუქმება. ისინი თვლიან, რომ ასეთი პატენტების გამო მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში ყოველდღიურად იხოცებიან ადამიანები. მეკობრეების პარტიებს ბევრი მოწინააღმდეგეც ჰყავს. ისინი მათ პროგრამას არარეალისტურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მას ზიანის მოტანის პოტენციალიც აქვს. ამასთან მეკობრეთა ოპონენტები მათი აზრით წინააღმდეგობრივ ფაქტორებზეც მიუთითებენ. იმაზე, რომ ეს პარტიები ერთი მხრივ ინტერნეტში ადამიანების პირადი მონაცემების დაცვის გაძლიერების მოთხოვნით გამოდიან, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის თავისუფლად გავრცელებას ითხოვენ. თუმცა ტრობერგის თქმით, მეკობრეებს ეს პარადოქსი მშვენივრად აქვთ გააზრებული.
დიახ, ეს ორი ასპექტი ერთმანეთთან ხშირად შედის კონფლიქტში. ჩვენი საქმეც ისაა, რომ დავადგინოთ, როდის გვაქვს საქმე წინააღმდეგობრიობასთან და სად უნდა გაივლოს გამყოფი ხაზი. როგორც წესი, ინდივიდებისთვის ჩვენ პირადი მონაცემების დაცვას მოითხოვთ ხოლმე, მთავრობებს და სამთავრობო უწყებებს კი პირიქით გამჭვირვალობას ვთხოვთ.
ბევრი ვარაუდობს, რომ ახლო მომავალში მეკობრეთა პარტიების მხარდაჭერა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. თუმცა პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოზიციების გამყარებასთან ერთად შააკი თვლის, რომ მეკობრეებს ერთგვარი ბალანსის დაცვაც მოუწევთ, ერთი მხრივ მათ იდეალებსა და მეორე მხრივ ახალ პრაქტიკულ მოვალეობებს შორის.
Can they live up to the promise of being an alternative?
ახალი პასუხისმგებლობის დაკისრების შემდეგაც შეძლებენ ისინი უერთგულონ ალტერნატიულ ძალად ოფნის პირობას და მართლა შეუქმნან გამოწვევა ისტაბლიშმენტს. პოლიტიკურ სცენაზე ახალი ძალის გამოჩენას ყოველთვის ახლავს ხოლმე შეკითხვა.
ამ ეტაპზე მეკობრეთა მისწრაფებები და მიზნები ისევე სწრაფად იზრდება, როგორც მათი წევრების რაოდენობა. მეკობრეები ევროპის პარლამენტში თავიანთი წარმომადგენლობის მნიშვნელოვნად გაზრდას გეგმავენ. პრაღაში ახლახან ჩატარებულ საერთაშორისო კონგრესზე ისინი შეთანხმდნენ, რომ 2014 წლის არჩევნებზე ერთიანი ბლოკის ფორმით წარდგებიან. მეკობრეთა პარტიების დაარსების შესახებ დისკუსია სულ უფრო მეტ ქვეყანაში იჩენს თავს, მათ შორის ჩინეთში, ერთპარტიულ სახელმწიფოში, სადაც თავისუფალი არჩევნები არ ტარდება.
შესაძლებლობები შეუზღუდავია. თუ ბევრს ვიმუშავებთ, რაც გვინდა ყველაფერს მივახცევთ. ეს სხვა პარტიებზეცაა დამოკიდებული. ისინი თუ ჩვენ დაგვემსგავსებიან, შეიძლება მეკობრეთა პარტიას უფრო ნაკლებმა ხალხმა დაუჭიროს მხარი. მაგრამ ეს არაფერია. მნიშვნელოვანი პარტია კი არ არის ის საკითხებია, რომლებზეც ჩვენ ვმუშაობთ.
we're working with that are important.
Ambos Anna Troberki, პირველი, შვედური მეკობრეთა პარტიის ლიდერი.
Salome ასათიანმა გვიანბო მეკობრეთა პარტიაზე, რომელიც ევროპის არაერთ ქვეყანაში მზარდი მხარდაჭერით სარგებლობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Წელს აფხულში ალბათ ბევრი ჩვენგანი რეგულარულად მიუჩდება ტელევიზორს ოლიმპიადის საყურებლად. მას, როგორც ცნობილია, ლონდონი უმასპინძლებს 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე. მოგვიანებით კი ლონდონშივე ტარდება პარაოლიმპიური თამაშები. ისინი სამწუხაროდ ნაკლებ ყურადღებას იპყრობს, დღეს სწორედ მასზე ვისაუბრებთ. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებში შოთა ომარაშვილი წარმოადგენს წულჭიმის სახეობაში. კიდევ რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენი ოლიმპიური ლიცენზიის მომოდინშია. როგორც საქართველოს პარაოლიმპიურ კომიტეტში ამბობენ, ჩვენი ქვეყნისთვის პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა პრესტიჟის საქმეა. თუმცა შესაბამისი მხარდაჭერის გამოხატვა სპორტსმენების მიმართ ქვეყანა მხოლოდ ახლა იწყებს. ქართულ პარაოლიმპიელებს გასუკვირაში. საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო მასპინძლა, ბრიტანეთი როგორც ითქვა, წელს ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყანაა. ნინო ხარაძე გაგვაცნობს ქართულ პარაოლიმპიელებს.
იყავით იმ ადამიანებისთვის სიამაყის საფუძველი, ვისაც თქვენი იმედი აქვთ, ხოლო ვისაც იმედი არ აქვს, მათთვის იყავით გაკვეთილი. ასეთი სიტყვებით მემართა ბრიტანეთის საელჩოში მისულ სტუმრებს 29 წლის უცინათლო ნიკა თვაურმა. ის მოცურავეა ბრასის სტილში 50 მეტრიან დისტანციაზე ცურავს. რამდენიმე წლის წინ ავტოავარიის შედეგად მხედველობა დაკარგა, თუმცა არ დაუკარგავს პერსპექტივის იმედი. ამბობს, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება უნდოდა, მაგრამ ბრაილის შრიფტის სწავლა ვერ გამოუვიდა, მერე ცურვით დაკავდა.
პირველი სირთულე ის იყო, რომ საერთოდ არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. ეს იყო პირველი ნაბიჯები, იყო ძალიან ბევრი ტკივნეული მომენტი. ადამიანებისთვისაც, ზოგისთვისაც გაუგებარი იყო ეს და თანდათან მიეჩვენ, თანდათან ვერ შეამომიდგა. დღესდღეობით დანარჩენ სირთულეს არ წარმოადგენს ჩემთვის ცურვა.
ამბობს ნიკა თვაური. მასავით ავტოავარიაში დაშავდა იაგო გორგოძე. ახლა ის ეტლით გადაადგილდება, წოლჭიმით არის დაკავებული. იაგოს გული იმაზე წყდება, რომ აქამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სპორტზე არავინ ფიქრობდა. არ არსებობდა ბაზა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენები ივარჯიშებდნენ. იაგო ამბობს, რომ სწორედ მისი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის დაუღალავი შრომის შედეგად დაიძრა ამ სფეროში არსებული ყინული.
მე, როდესაც დაიწყე ეს მოძრაობა და ეს გაკეთება, ფაქტიურად მე ხიდი არ ქონია, ხიდი მიავაშენე.
როგორც საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლევან ოდიშარია ამბობს, პარაოლიმპიური კომიტეტის პრიორიტეტია, რაც შეიძლება პოპულარული გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტი და ზოგადად ფიზიკური აქტივობა. მისი სიტყვებით, კარგი სპორტული შედეგის მიღწევა ერთან ორ წელიწადში ძნელია, ამას დრო სჭირდება. ამიტომ ბავშვობის ასაკიდან სპორტში ჩართვას ექცევა ყურადღება.
ამჯერად ძალიან ფართოდ არა გვაქვს ყველა სპორტის სახეობისათვის შესაბამისი სპორტული ბაზა და აღჭურვილობა. მოგესალმებით, 20 ოლიმპიურ ზაფხულის პარაოლიმპიური და 5 ზამთრის პარაოლიმპიური სახეობა არსებობს. შესაბამისად საკუთარ მასშტაბური ასე ვთქვათ სამუშაოს თანგვიცებს ჩვენ შეხება, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ჩვენ ვარემონტებს, გადავდივართ ახალ ბაზაზე, ეს არის წერეთელზე გამოფენისი, სადაც კომპლექსური ასე ვთქვათ ბაზა იქნება, ტრენაჟორები იქნება, იქვე არის არბენი ბილიკები, სხვადასხვა სპორტული დარბაზები.
მიუხედავად იმისა, რომ ლევან ოდიშარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტული დარბაზების მოწყობაზე საუბრობს, სპორტული ბაზის შექმნა არასაკმარისად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაცია ანიკას ხელმძღვანელს ირინა ინასარიძეს. მისი განმარტებით, შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანებს ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით იმდენად დიდი პრობლემები აქვთ, რომ სპორტის განვითარებაზე საუბარი ძნელია.
ძირითადად რაც კეთდება, ყველაფერი კეთდება არასამთავრობო სექტორის ინიციირებით, მაგრამ თუ წამოვარ კეთილი ნება და სურვილი იმისი, რომ მართლაც 2013 წელი გახდეს ინვალიდთა უფლების დაცვის წელი საქართველოში და ზემოდან წამოვიდეს უკვე ნება, რომ ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომი. მერწმუნეთ, რომ ერთ წელში გარემოც შეიცვლება ფიზიკური, ცნობიერებაც შეიცვლება. ანუ თუ ერთიანად არ მოხდა რეაგირება, ესე ნაწილ-ნაწილ ძალიან ჭირს.
ირინა ინასარიძეს ეთანხმება 13 წლის გიორგი გიგუაშვილის დედა ნანა ყენია. ნანა ამბობს, რომ მისი შვილისთვის სპორტი საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, თუმცა სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით ბევრს ვერაფერს თავაზობს.
რაღაც ბურთი უნდა ასეთი, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში როგორც იცით, ცოტა რთულია და ანუ ძვირად ღირებულიაო და ინვალიდებისთვის არ არის მაგ შესაძლებლობა, მაგრამ მისი შესაძლებლობაც არის, იმაში მიყოფთ ხელს, ხო დედა?
ნანა ყენიას 13 წლის შვილს გიორგის და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე მოზარდვისაც შეზღუდული შესაძლებლობა შესაძლებლობები აქვს საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო მომასპინძლა. ელჩმა ჯუდით კოპმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის ახლანდელ ვითარებაზე და მის დასაწყისზე ისაუბრა და სიამაყით განაცხადა, რომ ბრიტანეთი იდგა სწორედ პარაოლიმპიური თამაშების სათავესთან.
In the 1940s after the Second World War we had a lot of very serious
1940 წლებში მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ჩვენ ძალიან ბევრი მძიმე დაჭრილი ჯარისკაცი ყავდა მაგრამაც სურდა სრულფასოვანი ცხოვრებით ეცხოვრათ და სპორტი ამის განხორციელების საშუალებას აძლევდათ სწორედ მაშინ მიეცა დასაბამი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტული სახეობების განვითარებას და ჩვენ ამ ტრადიციით ძალიან ამაყები ვართ მე თუ მკითხავთ უკანასკნელ პერიოდში განვითარების ზონე კულმინაციას მიაღწია და ბოლო რამდენიმე წელია 4 წელიწადში ერთხელ ისე როგორც ტარდება ოლიმპიადა ტარდება პარაოლიმპიური თამაშები თავარი ის არის რომ ყველა ჩვენთან განსაკუთრებით სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ და ასევე განსხვავებული უნარები და შესაძლებლობები გაგვაჩნიათ
განაცხადა საქართველოში ბრიტანეთის ელჩმა ჯუდით გოფმა. ლონდონის პარაოლიმპიური თამაშების საგზური უკვე აქვს შოთა ომარაშვილს, პარასპორტსმენს წოლჭიმის სახეობაში.
მე მგზავრები ლონდონში და ეს ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ წარმოვაჩინე როგორც საქართველოს ისევე იმ ადამიანებს, ვინც გოთ კუეჩტ მიდგა და მხარს გვიჭერს.
ამბობს პარასპორტსმენი შოთა ომარაშვილი, ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ გვიამბო ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ფრანგული კინოს ვარსკვლავს ანუ გემეს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. კლოდ ლელუშის ფილმი „ქალი და მამაკაცი“ წლების განმავლობაში გადიოდა საქართველოს ეკრანებზე. ანუ გემეს, რომელიც ამ ფილმში მთავარ როლს ასრულებს, უამრავი ქალი ბაძავდა. მოსმინათ გიორგი გვახარიას.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux.
ცნაურია და ლოგიკას არ ექვემდებარება. რატომ გახდა ანუკემე პოპულარული მაინც და მაინც ამ ფილმით? პოპულარული ის სიტყვა არაა. ზოგიერთი მონაცემით კლოდ ლელუშის სურათი „ქალი და მამაკაცი“ ყველაზე წარმატებული ფილმია ფრანგული კინოს ისტორიაში. და ამას პირველ რიგში მთავარი როლების შემსრულებლების ანუკემეს და ჟან-ლუი ტრენტინიანის თამაშით ხსნიან. პრინციპში თამაშს ვერც უწოდებ იმას, რასაც ანუკემე აკეთებს ამ ფილმში. ის განასახიერებს თავის თავს, პრინციპულად უარს ამბობს თამაშზე, გამძაფრებულ შესსა და მიმიკაზე. 60-იანი წლების მიწურულს, როცა „ქალი და მამაკაცი“ საბჭოთა ეკრანებზე გამოვიდა, ასეთი კინო ხალხმა აღიქვა როგორც თვისობრივად ახალი ხელოვნება, როგორც გადატრიალება კინემატოგრაფში. კინომცოდნე ლელა უჩიაურის თქმით, ანუკემე
როგორც არანაირად არ ჯდებოდა იმ ეპოქის სტანდარტებში.
აღმოჩნდა, რომ მაყურებელი პირველ რიგში სწორედ ხელოვნების მიმართ დაწესებული სტანდარტების გრევა მოხიბლა. რა თქმა უნდა, ეროტიკულმა სცენებმაც, რომელიც ყველასთვის მოულოდნელად ხელუხლებლად დატოვა ცენზურა. შეიძლება სწორედ იმიტომ დატოვა, რომ ანუკემე სრულიად მოკლებულია ვულგარულობას ყველაზე გულახთილ ეროტიკულ სცენებშიც კი. ლელა უჩიაურის თქმით,
ინტელექტუალური გარეგნობის ქალი იყო, რომელსაც არანაირ მისი სხეულიც კი ძალიან ესეთი გოთიკური ხანდაკების ფორმებისკენ უფრო იყო, ვიდრე დაუშვათ ესეთი სექსუალური და ამით მომხიბლავი.
ხანდაკებასაც შეიძლება შევადაროთ და ფერწერულ შედევრებსაც. გაგახსენებთ, რომ ანუკემეს კინოში 1956 წლიდან იღებენ. 17 წლის ასაკში მან უკვე მთავარი როლი ითამაშა ანდრე კაიატის ფილმში „ვერონელი შეყვარებულები“, მაგრამ ცნობილი კინემატოგრაფისტების ყურადღება მიიპყრო მას შემდეგ, რაც ამადეო მოდილიანის მეგობარი ქალი ითამაშა ფილმში „მომპარნასი 19“. ამ სურათში ანუკემე მართლაც გავდა მოდილიანის პერსონაჟებს. ასეთი არამიწიერი გარეგნობის გამო მან მიიპყრო ფედერიკო ფელინის ყურადღებაც. ფელინი მიგი ტკბილ ცხოვრებასა და რვანახევარში გადაიღო. როგორც თავად აღნიშნა მოგვიანებით, ამ არამიწიერი გარეგნობის გამო მოიწვია ანუკემე ჟაკ დემიმაც თავის ფილმში „ლოლა“. დემი სჭირდებოდა ამ როლისთვის იაფასიანი კაბარეს მომღერალი და მოცეკვავე ქალის როლისთვის სწორედ ანუკემეს მსგავსი გარეგნობის ქალი, რათა მაყურებელს დაეჯერებინა ლოლას ტრანსფორმაციისთვის, რათა მაყურებელს აღექვა იგი როგორც ბიციერი ანგელოზი, რომელიც ყველაფერთან ერთად შესანიშნავად ცეკვავს და მღერის.
C'est moi, c'est Lola,
Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi, c'est Lola.
Druga dioda, მსახიობი ასაკში შედიოდა, მაგრამ წარმატება წარმატებას მოსდევდა. 1980 წელს იგი კანის კინოფესტივალის პალმის ლაურეატი გახდა. 2002 წელს კი საპატიო ოქროს დათვის კინოში გაწეული ღვაწლისთვის ბერლინის კინოფესტივალზე. მას დღემდე ყოველწლიურად რამდენიმე ფილმში იღებენ, თუმცა კლოდ ლელუში დღემდე მის საყვარელ რეჟისორად რჩება. მის ერთ-ერთი ბოლო როლია ლელუშის ფილმში „ქალი და მამაკაცები“. ამ ფილმში ანუკემე 78 წლისაა, მაგრამ ასეთივე უჩვეულო გარეგნობით და ჭკვიანი თვალებით.
Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabonde aujourd'hui pour trouver les plus profondes c'est la samba chanson qu'il faut chanter.
ანუკემეს 80 წლიანი იუბილისადმი მიძღვნილი სიუჟეტით, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა, დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება. შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა აყურადღებისათვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა სკურენკო, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი. გაუძღვა ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.